Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Little Book of Data ni Justin Evans ay isang aklat na nagpapaliwanag kung bakit mahalaga ang data sa panahon ng artificial intelligence at kung paano ito mauunawaan kahit hindi technical ang mambabasa. Hindi ito manual sa coding, statistics o paggawa ng komplikadong modelo. Sa halip, isa itong aklat na pangkalahatang pag-unawa sa data na gumagamit ng mga halimbawa mula sa negosyo, kalusugan, pampublikong buhay at sariling karanasan ng may akda sa industriya ng teknolohiya at advertising. Pangunahing layunin ni Evans na hamunin ang tinatawag niyang data denial, ang pag-iwas sa data dahil nakakatakot, masyadong teknikal o automatikong itinuturing na masama ang paggamit nito. Ipinapakita niyang ang data ay hindi lang koleksyon ng numero. Ito ay paraan ng pagbuo ng mas malinaw na tanong, paghahanap ng ebidensya, at pagpili ng mas mabuting hakbang. Mahalaga rin sa aklat ang etikal na paggamit ng impormasyon, lalo na habang mas malaki ang papel ng AI sa trabaho, serbisyo at pagpapasya. Ang tono nito ay madaling lapitan, ngunit seryoso sa kapangyarihan at panganib ng data. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang data ay paraan ng pag-iisip, hindi simpleng pagbilang ng numero. Mahalagang punto ng aklat ang paglilipat ng tingin sa data mula sa pagiging technical na usapin tungo sa pagiging usapin ng mga ideya. Para kay Evans, nagsisimula ang mahusay na paggamit ng data hindi sa software o advanced na matematika, kundi sa malinaw na problema. Ano ba ang gustong malaman, sino ang naapektuhan at anong ebidensya ang makatutulong upang makapagpasya ng mas maayos? Dahil dito, hindi lang para sa data scientist ang data literacy. Mahalaga rin ito sa manager, guro, health worker, negosyante at mamamayan na humaharap sa mga ulat, sukatan at algorithmic na desisyon. Ang bilang ay nagiging makabuluhan lamang kapag naiugnay sa tunay na sitwasyon. Halimbawa, ang pagtaas ng isang sukatan ay hindi agad patunay na epektibo ang isang programa. Kailangan pa ring tanungin kung ano ang sinusukat, ano ang hindi nasusukat, at kung may ibang paliwanag sa resulta. Ito ang mas praktikal na anyo ng data fluency na itinataguyod ng libro. Hindi nito sinasabing walang halaga ang technical expertise. Sa halip, ipinapaalala nitong hindi dapat ipaubaya ng buo sa mga espesyalista ang pag-unawa sa mga desisyong nakabatay sa data. Kapag nauunawaan ng mas maraming tao ang lohika ng ebidensya, mas may kakayahan silang magtanong, kumontra kung kinakailangan, at gamitin ang impormasyon para sa sariling misyon. Ikalawa, ang pag-iwas sa data ay maaaring magpahina sa trabaho at organisasyon. Tinatawag ni Evans na data denial ang pananaw na hindi kailangang unawain ang data, na para lamang ito sa mga eksperto o nalikas itong mapanganib. Kinikilala ng aklat na may makatwirang dahilan ang pag-ainlangan, lalo na dahil sa privacy, surveillance at maling paggamit ng personal na impormasyon. Ngunit magkaiba ang maingat na pagsusuri at ganap na pagtalikod sa data. Kapag hindi marunong magbasa at magtanong tungkol sa mga sukatan ang isang professional o organisasyon, mas madaling manaig ang opinyon, nakasanayan o malakas na boses kaysa ebidensya. Sa trabaho, maaring mangahulugan ito ng hindi pagkilala sa pangangailangan ng kliyente, maling paglalaan ng budget, o kabiguang makita ang problema bago ito lumaki. Sa antas ng mamamayan, maaari itong magdulot ng pasibong pagtanggap sa mga ranking, risk score, at rekomendasyong ginagawa ng institusyon o platform. Hindi ibig sabihin ito na laging tama ang data. Ang mahalagang aral ay dapat marunong ang tao na suriin ang pinagmulan, saklaw, at limitasyon nito. Ang data literacy, kung gayon, ay isang paraan ng pakikilahok sa modernong buhay. Habang ang AI at analytics ay ginagamit sa pagkuha ng empleyado, pag-target ng advertising, pagplano ng serbisyo, at pag-aaral ng panganib, mas kailangan ang kakayahang magtanong ng paano nakuha ang konklusyong ito, para kanino ito kapakipakinabang, at sino ang maaring maiwan o mapinsala. Ikatlo, ang mga kwentong pangkasong paggamit ng data ang sentro ng paraan ng aklat. Hindi pangunahing nakasalalay ang The Little Book of Data sa mga formula o mahahabang technical na paliwanag. Sa alip, bawat kabanata ay gumagamit ng mga taong humarap sa malaking problema gamit ang data upang ipakita ang isang prinsipyo ng pagsusuri at paglutas. Kabilang sa mga halimbawang binabanggit sa paglalarawan ng aklat ang pagbuo ng loneliness score at ang paggamit ng impormasyon upang tukuyin ang mga disease hotspot sa panahon ng COVID. Mahalaga ang ganitong estruktura dahil inilalagay nito ang data sa konteksto ng desisyon at epekto sa tao. hindi lamang tinatanong kung anong numero ang nakolekta. Tinatanong din kung anong problema ang naging malinaw, anong aksyon ang naging posible, at anong pananagutan ang kasama sa paggamit ng natuklasan. Ang sariling karanasan ni Evan sa Nielsen, Comcast, Samsung at mga startup ay nagbibigay rin ng perspektiba mula sa commercial na mundo, kung saan ang impormasyon ay may direktang epekto sa produkto, audience at kita. Gayunman, hindi ikinukulong ng libro ang data sa negosyo. Ipinapakita nito na pareho ang pangunahing disiplina sa iba-ibang larangan, tukuyin ang tanong, hanapin ang nauugnay na datos, unawain ang pattern, at suriin kung ang resulta ay sapat na batayan para kumilos. May mga key points, thought starters at tanong sa dulo ng mga kabanata. Dahil dito, ang mga kwento ay nagsisilbing gabay sa paglalapat, hindi lamang mga anekdota para gawing mas magaan ang paksa. Ika-apat, hindi bago ang data. Ngunit binabago ng AI ang lawak at bilis ng paggamit nito. Inuugnay ng aklat ang kasalukuyang pag-usbong ng AI sa mas mahabang kasaysayan ng paggamit ng tao ng data. Sa bahagi nitong tumatalakay sa kung paano ginagamit ang data, bumabalik ito sa mga unang paraan ng pagbibilang tulad ng pagtatala ng mga pag-aari o hayop, hanggang sa paglikha ng mga numerong maaaring kumatawan sa anumang bagay. Mahalaga ang historical na pagtingin ito dahil ipinapakita nitong matagal ng bahagi ng pamumuhay ang pagkuha ng obserbasyon, pag-uuri at pagbilang. Ang bago ngayon ay ang dami ng nalilikhang digital na bakas, ang bilis ng pagproseso, at ang kakayahan ng AI na humanap ng pattern sa napakalaking set ng impormasyon. Para kay Evans, ang AI ay maaring unawain bilang pinabilis na paraan ng paglalagay ng data sa trabaho. Ngunit hindi nito inaalis ang pangangailangan sa paghuhusga ng tao. Ang output ng isang system ay nakadepende pa rin sa layunin, datos, pamantayan at desisyong inilagay ng mga tao sa proseso. Kung mali, kulang o may kinikilingang datos, maaring maging mukhang kapani-paniwala ang isang mapanlinlang na resulta. Kaya mahalaga ang pagtanaw sa AI hindi bilang mahiwagang otoridad, kundi bilang teknolohiyang kailangang suriin. Ang aklat ay kapaki-pakinabang sa puntong ito dahil inilalapit nito ang AI sa mas batayang tanong, anong impormasyon ang ginamit, anong pattern ang hinanap, at angkop ba ang paggamit ng resulta sa tunay na sitwasyon. Panghuli, ang etika at pananagutan ang hangganan ng kapaki-pakinabang na analytics. Hindi itinatanghal ng The Little Book of Data ang data bilang otomatikong mabuti. Malinaw sa posisyon ni Evans na ang halaga nito ay nakasalalay sa paraan ng paggamit, layunin at pananagutan ng mga taong may kapangyarihang magpasya. Binibigyang diin niya ang pagkakaiba ng mabuti at masamang data people. Ang mahusay na practitioner ay may tungkuling maging tapat sa kliyente o customer. Hanapin ang pinakamahusay na sagot na suportado ng ebidensya at iugnay ang gawain sa misyong may pakinabang sa mundo. Ang pamantayang ito ay mahalaga dahil ang data ay maaaring gamitin upang magbigay ng mas angkop na serbisyo, makita ang panganib sa kalusugan, o surian ang pananagutan ng malaking institusyon. Maaari rin itong gamitin sa mapanghimasok na pagsubaybay, hindi patas na pag-uuri, o manipulasyon ng mamimili at botante. Hindi sapat ang sabihing neutral ang numero dahil ang pagpili kung ano ang kokolektahin, paano ikakategorya ang tao, at sino ang makakakita ng resulta ay may moral at political na epekto. Sa konteksto ng Pilipinas, mahalaga ito sa paghawak ng personal na impormasyon sa mga digital platform, serbisyo at mga programang pampubliko. Ang ipinahihiwatig ng libro ay hindi paglayo sa data, kundi paghingi ng malinaw na layunin, tamang limitasyon at pananagutan. Sa ganitong pananaw, ang data literacy ay hindi lamang kakayahang umunawa ng analytics. Kasama rito ang kakayahang magtanong kung patas, kinakailangan at makatao ba ang paraan ng paggamit nito bilang pagtatapos. Ang The Little Book of Data ay angkop para sa mga profesional, lider ng maliliit o malalaking organisasyon, estudyante, at karaniwang mamamayan na nais umunawa sa data at AI nang hindi nagsisimula sa coding o komplikadong statistics. Maginibang dito ang mga taong madalas humarap sa report, dashboard, survey, audience data o automated na rekomendasyon, ngunit hindi pa kumpiyansang suriin ang mga ito. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng mas mabuting mga tanong, gaya ng kung anong problema ang sinusubukang lutasin, anong ebidensya ang kailangan, ano ang mga limitasyon ng konklusyon. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pagtingin sa data bilang bahagi ng kasaysayan, kapangyarihan at etika, hindi bilang neutral na technical na instrumento lamang. Namumukod dito sa mga karaniwang introductory na aklat tungkol sa analytics dahil hindi nito inuuna ang mga tool, code o proseso ng paggawa ng modelo. Inuuna nito ang mga kwentong nagpapakita kung paano gumagana ang data sa aktual na pagpapasya mula sa negosyo hanggang pampublikong kalusugan. Ang ganitong lapit ay maaaring mas madaling pasukan ng mambabasang hindi teknikal habang may sapat na halaga rin sa may karanasan na sa larangan. Hindi ito kapalit ng mas malalim na pagsasanay sa statistics, data science, privacy o machine learning. Ngunit mahusay itong panimulang mapa para makita kung bakit kailangang maging mas mapanuri ang lahat sa data, lalo na kapag ang mga sistemang gumagamit nito ay nakaapekto sa oportunidad, serbisyo at karapatan ng tao. Kung gusto mong sumuporta Justin Evans, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.